Сабиле стадионга ашыгып баралла. Түрлү-түрлү спорт оюнларга катышкан жаш чыкла бала кызчыкла, кими гимнастика бала, кими топ оюнлар бала күрөшөдө, чабышып, секиришип беришкенде да көптүлө. Боксха, темирле көтүргөн, башка оюнларга катышканлар да азмылла. Алай таулу халкта бурун замандан бери да унутулмай келген жаш чыкла бек сүйгөн спорт оюнлардан бири ба тутушууду. Каты саллыгын кирчи, күчлү да көжөфлерин таулу халк не заманда да ары көргөн де, сыйыл көргөн де. Өсүп келген жаш чыкла ба алага ушарга күрөшкөн деле, тутушууга эрттеден катышып келген деле. Малкарны тарыхында аллай айтылган көжөфлөрдөн бири адамлыгы, халаллыгы булады белгили Ксаналаны Ахматны жашы Эрменби болганды. Ол улу ата журтурушка катышканды, аны отлу күллөрүндө көп сынамдан өткенди. Аскер сауалга тийиштүү болганды, жигитлиги үчү көп мактау алганды. Көчкүнчүлүктү кыйын жылларында ба Эрменби унугуп турган халкны көлүн көтөрүр үчү, өсүп келген таулу сабилени спортка талпындырыр үчү иштен бош заманында тутушуучуларны эришүүлөрүнө катышып башлаганды. Артта ба бир талай жылына Орта Азияда эрменини хорлаган чыкмай турганды. Ол жылларда аны тутушканын көргөлле бүгүндө сейреткенле туралла. Эрменби калай таукел, калай ары да тутушуучу эт дейдиле. Аны кеси көзү биле көрмөгөн сөз биле айтып жетиштире алмас. Булай караганда эрмен атын алай кобултуп айтуучу эле да. Бирси көжөфле чеде меңгиле да көрүнмөз эди. Бир-бирлече тукур кайнаган шаугүттөрүн кымылдата мактанмаз эди. Алай тутуш башланганлая карагалла алгымдан окуна сезе тебирер эле. Бу жашны жыккан алай тынчыш болмас. Не күчлүү көжөфлеге да. Дагы да бир кесектен иш битип калайды. Эрмен хорлата билмейди. Бу залим билени калай бул хорлап кое аласа деп сурду бир жол корреспондент Эрменбиге. Да аны булай деп айткан кыйынды, деди чамны оюнну да сүйгөн таулу жаш малкар чачалдыра. Каты тутуф, кысыф, таф түшкөлле цаллуу өтөбүз да иш таман болот да калады. Сени биле тутушурук көжөфлөдө кайсын эм күчтүүгө санайса, кайсынан коркаса, деди ушак жөнгөрү. Бардылык атыз ашла, алай мен корккалла, булалла дегенин айтып, Эрменби стадиону трибунасыны бир бөлүмүн көргүздү. Анда ба Фрунзе шаһарда жашаган жуук элден да келген малкарлыла, карачайлыла, чечелли, ингушла олтурушу эле. Эрменби тутушур күнү алгадан билип, ала не амал этип да ол эришүүлүгө келмей калмай эле. Эм сыйлы адам бары тутушканда, аңа көлөттүрүр үчү, көлүн көтөрүр үчү ол сыйлы адам бары ба Эрменби эди. Эрменби хорлаган убактыда бу эзилип унугуп турган адамла күллөрү көк биле тең болуп бар кайгыларын унутуп миллет сезимлери жаңыдан тиреле алай кубануучу эле. Мактаулуу көжөфа аны акшы аңгылай кавказданы ол ишанулары күчүнө күч коша таукел эте учундура тутушурга алай чыгуучу эди. Керт айтама, деди Эрменби, хорлатып койсам була маңа алай ару айтырыкмысынаса. Ацууларынан түйүп коерго окуна болуктула. Хорлорго да андан күрөшөбүз. Стадиону ийи кесегинен эрмен, эрмен, эрмен деген эштиле башлаган эди. Бир жол тау күбүк бир пелуан чыкты да биз кайгылы болдук. Кесине да аскер округдун чемпиону дейилди. Ол Эрменбиден эслерче абадан көрүндү. Бу көжөфнү аркасы бир улу тегенеге ушай эди. Бу базык боюн базык бут киши бош оюнчукла этерге чыкмаганы көрүнүп тура эди. Алай оорсуз, хурметсиз эди аны карама. Биз шун болуп саклайбыз. Таулусу чечени да бири-бирине карай башларын кайгылы булгайдыла, актыналла. Бетлеринде мудахлык сураты эсленеди. Бир да болмаганча тыңсыздыла. Таулу жаш ол көжөфнү тава кебек сай бетинден көзүн алмай тынччык жаллады да жалган силдеп өтүп аны кымылдаганына тирилигине карай тебиреди. Не умуту болур эди ол кезүүдө Эрменбини? Бу демеңгили көжөфнү тобукка алып бүгө алмазы хакты. Эт үчсүчө боюнуна узалып да коркуталыкка ушамайды. белинден сермеп тене талсын. Да сура. Көжефлені аяқлары басқан жер ұлы қара кезде терен чұңғырла болалла. Жуығырақ толтырғалла аланы оқтықларын оқын іштелді. Ұлы көжефлі желкесінден тылпы ұчыға оқына башлағанды. Ма ол күшлі білеклері біле ермен бейні құчағына жиді. Алай таулы жаш сыптырылып, чығынып, аны білек ішінден білегін өттіріп, бойын орамы қатыш тұтты. Бірсі қолы бұлава, оң қолыны буынынан сермеп, қыса көжефіні әсілер чақинады. Алай ол тылпу өткен желкені, алай бош бүгіліп қалырымты жоқ еді. Бағыр бойын көжеф, айуча өкіріп, қаны бұрылды да, ермен бейні тұзағынан құтылды. Сора иіліп, ендуа мені кезуімді дегенше, сары түклі білеклерін жалған сілдеуді ойната тәбіреді. Алайына ермен бей қапланчы секіріп, ол тау кебік кішіні тобығына алды да, мінді адам қарап тұрғалай, аскер округны чемпиону, қалай есе де бір тапсыз бұрылды, ол текіне кебік арқасы қара киізге жабышып қалды. Аны қара күчін бұ жол, таулы жашта болған ұсталық бұла кертчілік қорлығанға ұшайылды. Аны бұла бірге, ол шум болып тұрған стадион бірде менгілі дидін ұяча гүрілдеді, қозғалды, Кавказлыла трибунасында ол тұрғалла жерлерінен тұрышып, қар сұра кеттілі да, ызы бұлауа биағы Ермен, Ермен деген Фрунзе шахарны Спартак стадионын зыңғырдата башлады. Ол малқарла қарачайла, чечелле ингушла да эслеген болур мелле ол кезде эрменни көлү толуп айтыр сөзүн айта алмай кол булгап койганын ол насыплады. Бу бери жыйылган кавказланы тауланы бир кесек заманчыкка окуна насыплы эт алганы үчүн ар бирине бир кесек кубанч сауга бере алганы үчүн бир карт чечеллуа эрмен бини катып кучаклап көлү толгандан жашладан уяла жуга айтмай ызына хыны бурулуп кетти. Ким биледі, аңға жаш заманы ол ұзақта қалған ауылу ішме түшкен болыр еді ісіне. Ермен бейіні бұ кезуілі қорламына, бұ қиын қорламына спорт қиматынан есе де башқа мағынасы бар еді. Қайттегіз қарындашларым, бүгін бұ жығыш ойында қорлағанымызча, ачы қадарымызында алай қорларбыз, туған ташыбызға алай қайтырбыз. Тау әлледе таулы сабилі 100 жыл мыннан алғача тұтыша тұрырла. Шаланда сіз қайттегіз, қарындашларым. Бұ аскер сауғаны оны үшін берген әлі деп сұрғанымда, ермен бей башым бұлғап, аз шарды. Әртті болған ішіне қапарын неден башлайым дегенше, көздерін қысарақ етіп, ескерулеріне кетті. Сора чамы ойыны да көп қапарына айтты. Бір жол, кече бола таулы жашыны командарыны біліндажына чақырдыла. Бұлай да бұлай дегенін айттыла, мұнча сағаттан қолыбызға бір душман жесірі түшерге керекті. Алайды да Ксанаев нөгеренге алда, аскер бұйрықны толтырға атлан. 2 километр чақтына бір көтіріп, бір сүйреп келген жесірлеріні қапар айтыр қолай болмағанын көргенде, командир Ерменбеге ханы болды. Не сен мұны теркілек жайықтырырса, не да заданияға жаңғыдан барырса, понятно? Честное слово, понятно, с удовольствием, пожалуйста, дегенін айтты Ермен би. Сора ес жия алмай тұрған немістіні жайықтыра башлады. Ац көздеріңіз аны стуккум, ансы мені заңғыдан язы кізлер құтсым қаруым қалмағанды. Ага, ма былай саппа сауыл да қал. Сора деді Ермен би хапарын бардыра. Штафға цақырып, товарыш Ксанаев, сен бұ сауыға тиішлісі дегенін айтып, ма былай цыққа тағып қойдыла. Сора деді, бұлай ішке барутсы болсаң, енді языкны зелкесіні әсілеф қаға тұр. Бұлай астық. Ксаналар Ербенбені күч қаруыны сүннен, аны жарық көлілігіні қалалығыны сүннен таурықла жүрейділе. Таурықлана, ол кесі сау заманда да әште тұрушеді. Кесіңе қалай қарайса, қалаға деп сұрғанымда ба, ол ұғырлы бетті жарық шарды. Бек сүйіфтің лауцыма алай Қошов Семіртіф айтқаларда боладансы. Бір жол дейділі таул көжефіне әрішулеге қазырлай, әтіне әдеттече массаж әтті тәбірелі. Сылайдыла әрмен бейіні әттін илейділі, түйелі, штабышты бетіп ұралла, чимдеген оқын әтелі. Көжефіне бұ азаплыққа бек разы болмағаны көрініп тұрады. Алай ол түзерге күрешеді. Бұла деді Ерменби жанында тенгілеріні біріне. Ма бұлай түйіф ацытыф оңғымы алып, алай тұтыштыруға мұтетелі. Мастаж дегелері бұ әсе адамны айуд саталығанға он әйті болырла. Төзгенет, төзгенет Ермен, төзгенет. Қаның үйгі жүрісін, етін жылынсын деп күрешелді. Етіңі саныңы жарау өттіріп шықсаңа, сені кішіде қорлайалық түйілді. Даллах разы болуқ, заңымы қиыртсығы, маңға бұ зарауатлықны сынатмай, алыма бір бішкен тауықла бір шампанны келтірселі, бітеу алыма келген көзефін фелуанын да зығыф цықмаймем. Шампан дегелдей бір жол спортшы тенглерінен бірі штанга чижаш Ерменбиге бұлай сынам құрады. Сен кертті айтқаларча бұлай зәлімесен, екі да челек біле суыну, білеклеріңе бұлай жайып тұтқалай, бір тамчы суын да төкмей, стометровкаға елтіп бір салчы. Бұл алсаң, меннен екі челек толы шампан, бұл алмасаңа сеннен. Келіштік ме? Келіштік. Шампан да сізін ауруғызын алсы, кесімі да тамағым құрақсып тұрады. Келтірік зберет селеклені. Екі да челекіне судан толтырып келтірділі. Ерменби аланы тыншы қалды, чайып алтмай, екі білегін екі жанына жайып, 100 метрден салынған белгі таба атланды. Жанында ба шағатлары бар алла. Штангист жашта жиылғалла да сағайып қарайдыла. Ерменбия сабыр атлай, бір тамшы төкмей, білеклерін да қаттырғалай, белгіге жетті. Алай челеклені жерге салыр орнына, түзілдей ол қалда ызына қайтып келді де, челеклені ол штангист жашыны аллана салып қойды. Шум болып тұрған жашыла қарсы тұрдыла. Ақырында ба аладан бірі барына да ештіріп айтты. Бұлайда Ермен екі челек ұғай төрт челек шампан қытқанды. Даулаш шықты. Ненше челек алабыз деді штангист жашыны тенглерінен бірі. Төрт дегені айтты жаш. Сонра бұл екі көжефті қатты құшақлаштыла. Ерменби кесіні легковой машина алғанда, ал бұрын машинаны игі жүрітіп башлағынчы бір сейірлі етікчет дейділі. Ол артқа ықтыры жерді легковойын әрі бері бұра күрешмей, шығып, бір жанынан көтіріп, керекті жанына салып алай қояйды. Бір жола дейділі Ерменби үйірін де машинаға міндіріп, бара болған да бір түкен алында тоқтағанды. Шыға тұрба машинаны тормызын қыстырырға ұмытып кеткенді. Жера аз әсленген төшчі кетті, бір заманда автомобилге жан кіріп, легковой кесталына тебіреп кете башлағанды. Ішіндегілі де әдеттеше хақай-тұхай болғандыла, машина дегеніңе темір зат аны қауға бұла тоқтат алмайса, теріклігіне қоша тебірегенді. Ішіні қалыны көргенде дейділі, Ерменби абзырамағанды жүн чумағанды. Қачып барған машинаны арсарсыз ызыннан жетіп, күбір өтегіне жабышқанды. Авто да қызуы бола бара, гөжеф та табан түбінден зығыр чачыла, қалай-алай болса да бір заманда тоқтағандыла. Бір жола. Малқар тарыны таулары чамға Самарқауға да өч болушылары белгіліде. Ойыншы чамчы жарық көлі Ерменби болған жерде ба жамауатқа күн түйгенше болып қала еді. Қарулы адамла, бұллай гөжефлі асламында халал жүрекілі жарық оғырлы адамла болалла дейділі. Мені аланы қаруларына қару қошқан аланы халаллықлары да болыр, дейме. Халқыны есінде жарық сыпаты қалған аты тауруқлада жүрген Ерменби аллай адам еді.